Areena.
Asiantuntijaneuvo on 4 keinoa, joilla jaksat töissä. Rauhoita heinäsirkka mieli. Hyvät tunnetaidot edistävät työstä palautumista. Näin niitä voi opetella aikuisen. Iskeekö ahdistus töissä? Näin lievität stressiä minuutissa. Tällaisia lehtiotsikoita tulee vastaan jatkuvasti. Kaikkialla kannustetaan keskittymään omiin tuntemuksiin ja niistä tuntemuksista puhutaan psykologian ja psykiatrian käsitteillä. Tätä aikamme pyrkimystä kuulostella ja kehittää itseään on alettu kutsua terapiakulttuuriksi.
Terapiakulttuuri on siis osa tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista jo useita vuosikymmeniä jatkunutta muutosta.
Hän on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala.
Jossa ihmisten ikään kuin tapa rakentaa omaa identiteettiä, vastata niihin kysymyksiin, että kuka mä oon, mihin mä kuulun, mikä on mun tarkoitus tässä maailmassa, niin se on muuttunut sillä tavalla yksilökeskeisemmäksi, että ihmiset reflektoi enemmän sitä, että kuka minä olen ja miten minä voisin kasvaa omaan potentiaaliini, kuin sitä, että mikä on mun paikka tässä yhteisössä.
Juuri tätä on viime aikoina alettu pitää ongelmallisena. Useat mielenterveyden ammattilaiset on todennut, että liiallinen keskittyminen omaan hyvinvointiin itse asiassa aiheuttaa pahoinvointia ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, peräti itsekkäitä. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä jaksossa kysyn, missä kohtaa omien tuntemusten analysointi menee liian pitkälle. Entä onko meistä tullut liian itsekkäitä? Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Omista tuntemuksista puhutaan nykyään eri tavalla kuin ennen. Tämän psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala on huomannut työssään.
Ihmisistä on tullut taitavampia jo ihan ensimmäisillä käynneillä, kun terapia alkaa, niin kuvaamaan itseään ja kuvaamaan omia ongelmiaan. Ja siellä toistuu sellaiset termit, mitkä aina kulloinkin voisi sanoa ikään kuin trendaa. Eli tällä hetkellä puhutaan aika paljon hermostosta, puhutaan aika paljon kiintymyssuhteista ja kiintymyssuhdetyyleistä. Esimerkiksi tämmöinen ristiriitainen ja välttelevä kiintymys ja erilaiset niin sanotut traumabondit, mitkä liittyy tähän kiintymyssuhdekeskusteluun, niin ne siellä toistuu.
Mä oon pyytänyt Kujalan studioon, koska hän on jo usean vuoden ajan puhunut ja kirjoittanut tunne- ja terapiapuheen yleistymisestä ja niin sanotusta terapiakulttuurista, jossa me monien psykologien mielestä eletään. Kun mä luin Kujalan tekstejä taustaksi, pidin hänen tavastaan osallistua keskusteluun, joka on ollut aika kärkästä. Kujala on kriittinen, mutta tuo esiin ilmiön erilaisia puolia.
Terapiakulttuuri. Ensinnäkin täytyy sanoa, että se on eri asia kuin psykoterapia mielenterveyden häiriöiden hoitomuotona. Tämän haluan sanoa sen takia, että nämä usein menee jopa ammattilaisilla sekaisin ja saattaa karvat nousta pystyyn, jos ja kun joku kritisoi terapiakulttuuria. Ja itse olen nostanut tämmöisiä terapiakulttuuriin liittyviä kriittisiä äänenpainoja esiin omassa työssäni jo vuosien ajan.
Niin, kyse on tosiaan kulttuurista. Siitä, miten me puhutaan ja ajatellaan mielenterveydestä. Terapiakulttuuria on esimerkiksi kaikenlainen self-help-sisältö. Hyvinvointijournalismi, verkkokurssit ja somepostaukset. Ne kaikki kertoo, miten just sä voit voida paremmin. Opi rauhoittamaan hermostosi, opi tuntemaan itsesi, opi analysoimaan tunteesi ja opi palautumaan töistäsi.
Eli terapiakulttuuri vastaa tällaiseen meidän kulttuurin normiin tai suoranaiseen pakkoon. Ikään kuin reflektoida sitä, että kuka minä olen ja mitä minä elämältäni haluan. Ja kun meillä ei ole valmiita vastauksia tässä maailmassa, niin jollain tavalla me sitten hakeudutaan näiden terapiakulttuurin sisältöjen pariin.
Kaikki tämä sisältö on vaikuttanut meidän tapaan puhua tunteista ja mielenterveydestä.
Kyllä se näkyy ihan arkisissa keskusteluissa, että en myönnä vakoilevani ja salakuuntelevani nyt kenenkään keskusteluja, mutta kun vaikka on jossain julkisessa liikennevälineessä, hiljattain oli lähijunassa just tällainen keskustelu, että kaksi nuorta ihmistä keskusteli trikkeröitymisestä ja siitä, että miten oli hermostolle kuormittava päivä.
Tässä kohtaa on hyvä täsmentää, että tietenkään kaikki ei ole alkanut tutkiskelemaan ja sanottamaan tunteitaan tai käyttämään terapiasta tuttua kieltä.
Milleniaalit ja Z-sukupolvi on ehkä niin kuin tyypillisesti sitä porukkaa, jolla tunnepuhe korostuu. Ja se johtuu osin ihan siitä, että me ollaan tietyllä tavalla kasvettu kiinni tähän kulttuuriin, jossa tunteita sanotetaan. Ja se kyky sanottaa tunteita on ikään kuin sosiaalista pääomaa. Ja tämä on musta hirveän kiinnostava keskustelu sitten, että se sama käyttäytyminen tunteista ja laajemmin mielenterveydestä puhuminen. Meidän sukupolville se ei ole enää tabu, se on enemmänkin merkki hyvästä itsetuntemuksesta. Mutta sitten kun tätä ilmiötä on tutkittu, niin on huomattu, että vanhemmat sukupolvet voi tulkita sen saman käyttäytymisen jollain tavalla itsekeskeisenä, pinnallisena, huomiohakusena tai sellaisena, että se viittaa jotenkin siihen, että ihminen on jotenkin liiallisen herkkä tai kestämätön, että kaikista elämään kuuluvista tunteista pitää ikään kuin tehdä numeroja, niitä pitää analysoida sillä terapiakielellä.
Niin. Viime aikoina tämä sukupolvien välinen vastakkainasettelu on näkynyt myös mediassa. Useissa jutuissa on päivitelty sitä, miten nuoret kylpee tunteissaan ja keskittyy vaan itteensä. Kujalaa nämä jutut on häirinnyt.
Et nyt on ollut paljon puhetta siitä, että ihmiset suorastaan velloo tunteissaan. Ja tämä tunteissa vellominen on paikoin sotkettu sitten tunnetaitoihin. Ja tunteissa vellominen ja tunnetaidot on itse asiassa kaksi eri asiaa. Eli ihminen, joka oppii tunnetaitoja, on se sitten osana kasvatusta, osana terapiakulttuuria, niin hän pystyy käsittelemään tunteensa ja menemään eteenpäin. Hän ei jää jumiin. Eli se tunteessa vellominen, se kertoo siitä, että jokin täällä ei ihan toimi. Ja voi hyvin olla, että se, mikä on taitavaa käyttäytymistä, niin joillekin vanhemmille sukupolville näyttäytyy vellomisena, koska tunteista ei ole aikaisemmin puhuttu niin paljon ääneen.
Okei. Tunnetaidot on siis hyvä asia. Viime aikoina kuitenkin myös useat mielenterveyden ammattilaiset on ilmassut huolensa siitä, että etenkin nuoret aikuiset keskittyy jo liikaakin omiin tuntemuksiinsa. Missä se raja siis kulkee? Milloin omien tuntemusten kuulostelu menee liian pitkälle?
Mä voisin karkeasti nyt jakaa tämän keskustelun toisaalta keskusteluun tämmöisestä niin sanotusta alisäätelystä ja toisaalta niin sanotusta ylisäätelystä.
Alisäätelyssä on kyse siis siitä, että on omien tunteiden vietävissä, ei osaa tunnistaa niitä eikä ymmärrä, mistä ne tulee. Tällaisessa tilanteessa omien tunteiden käsittelystä on usein hyötyä.
Mutta sitten sellainen ilmiö, mikä on mun subjektiivisen kokemuksen mukaan lisääntynyt, se näkyy paljon vastaanottotyöllä, mikä varmasti liittyy tähän ihmisten tunnetietoisuuden ja tunnepuheen lisääntymiseen, on tällainen tunteiden ylisäätely. Ja se tarkoittaa juuri tämmöistä tunteiden ja tunteisiin liittyvien tilanteiden ja oman itsen loputonta analysoimista. Ja tämä tällainen saa meidät ehkä kuvittelemaan, että tunteet on jotain, mikä tapahtuu meidän päässä, vaikka ne oikeastaan tapahtuu myös meidän kehossa ja meidän keho ja mieli vuorovaikuttaa kaiken aikaa keskenään. Ja joskus tällainen tunteiden analysoiminen, jatkuva puhuminen, se voi olla ikään kuin keino vältellä kokemasta niitä tunteita kehossa. Ja se on itse asiassa hirveän tavallinen tarina. Mä itse työskentelen paljon kehopsykoterapeuttisesti ja mulle tulee paljon asiakkaita, jotka vaihtaa terapeuttia just sen takia, että he on hyötyneet tästä puhumisesta jonkin aikaa, kunnes he sitten huomaa, että hei, itse asiassa tämä ei ratkaisekaan tätä ongelmaa ja se on usein juuri se ongelma siellä ylisäätelyssä.
Mutta Kujalla näkee myös paljon isomman ja rakenteellisemman ongelman ajassamme. Henkisestä pahoinvoinnista on tullut puhtaasti yksilöä koskeva kysymys.
Mä oon jo vuosia sitten sanonut, että mä en oikein haluaisi nähdä sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki tarvitsevat terapiaa. Ja tätä on joskus kritisoitukin. Mä ymmärrän ymmärrän sen, että meillä on edelleenkin paljon ihmisiä, jotka tarvitsisi apua, eivätkä sitä saa. Ja se on totta, että mielenterveyspalveluihin, erityisesti tämmöisiin matalan kynnyksen palveluihin, olisi tärkeää, että ihmiset pääsisi matalalla kynnyksellä. Mutta mun mielestä on ongelmallista se, että terapiasta on tullut meidän yhteiskunnassa sellainen paikka, jossa me ratkaistaan ongelmia, joita voisi ja tulisi ratkaista jossain muualla.
Tämä aika siis kannustaa kehittämään ja korjaamaan yksilöä, jotta pärjäisi. Sen sijaan, että yhteiskuntaa muutettaisiin sellaiseksi, että kaikkien olisi parempi olla.
Yksi esimerkki on vaikka erilaiset työelämän ongelmat. Että on hirveän tavallista, että kun ihminen uupuu työssään, saa masentuneisuus, ahdistuneisuusdiagnoosin, hänet lähetetään terapiaan ikään kuin korjaamaan itsensä. Ja se on tosi lyhytnäköistä, koska ihminen palaa sitten siihen samaan ympäristöön. Jos siellä ympäristössä mikään ei muutu, niin se yksilön korjaaminen ei oikein auta. Ja toki sitten, mikä korostuu omassa työssäni paljon, on se, että terapia on usein se ainut paikka, jossa ihminen kokee, että hän tulee aidosti kuulluksi. Että sillä tavalla se mun mielestä kertoo jotain tästä meidän yhteiskunnasta.
Mutta miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen?
Ihminen on ryhtynyt elämään sillä tavalla, että ikään kuin ihmistä ei olisi valmistettu sellaiseen elämään. Ihmisellä on laumaeläimen aivot ja me tarvitsemme toisiamme. Ja kun me viemme riittävän pitkälle yksilöllisyyden, niin me olemme pelkästään yksin ja yksin ollessa.
Tuossa puhuu psykologian emeritta-professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hän on kirjoittanut kirjan Itsekkyyden aika, josta on tullut tämän vuoden isoimpia myyntimenestyksiä. Keltikangas-Järvinen väittää kirjassaan, että kulttuurimme kannustaa käytökseen, jota on pidetty ennen narsistisena. Hänen mukaansa meistä on tullut liian itsekeskeisiä ja se on yksi keskeinen syy sille, miksi ihmiset on masentuneita ja ahdistuneita.
Mulla itsellä ilmestyy kirja syyskuun lopulla, jossa itse asiassa aika paljon, voisiko sanoa, opponoin näitä Keltikankaan väitteitä ja tuon esiin sitä, että mitä tämän ilmiön taustalla oikeastaan psykologisesti ja yhteiskunnallisesti on, jota me ollaan nyt opittu kutsumaan itsekkyydeksi.
Tähän väliin on sanottava, että Kujala on monesta asiasta samaa mieltä Keltikangas-Järvisen kanssa. Kujalakin ajattelee, että yksilökeskeisyys aiheuttaa pahoinvointia, mutta häntä häiritsee puhe itsekkyydestä ja narsismista.
Mä ajattelen, että itsekkyys ja narsismi, niistä on tullut meidän ajassa ikään kuin tällaisia uusia vähän niin kuin moraalisia diagnooseja. Eli niistä on tullut itse asiassa osa terapiakulttuuria, vaikka on haluttu kritisoida terapiakulttuuria, niin päädytty uusintamaan sitä terapiakulttuuria antamalla ihmisille tällainen leima kuin itsekkyys tai narsismi, jolla sitten voidaan toinen toisiaan lyödä. Ja se ei oikeastaan edistä tätä keskustelua, koska se peittää alleen sen, että mistä on oikeastaan kyse tässä ilmiössä, joka näyttää itsekkyydeltä.
Kujala ajattelee, että itsekkyyden sijaan pitäisi puhua niistä asioista, mitkä ajaa ihmisiä kääntymään itseensä.
Se, mikä näyttää itsekkyydeltä, on usein yritystä saada hallinta. Eli jollain tavalla, kun tässä meidän maailmassa, meidän yhteiskunnallisessa ajassa, jota me eletään, on hirveän paljon semmoisia asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Niin me käännytään vielä, kun eletään tämän terapiakulttuurin keskellä, yhä enemmän kohti omaa itseä, omaa mieltä, kehoa, omia rajoja, omia oikeuksia. Jollain tavalla yritetään saada ote jostakin. Ja tämä korostuu erityisesti niillä sukupolvilla, jotka kokee tämmöistä identiteettikriisiä, että vähän niin kuin ajelehditaan ja on tosi iso huoli ja ahdistus siitä, että mitä tästä mun elämästä tulee ja laajemmin, mihin tämä meidän maailma on menossa.
Tämä epävarmuus johtuu monesta asiasta. Työpaikat ei ole enää yhtä vakaita, lapsia hankitaan vähemmän ja eroja tulee enemmän. Isossa kuvassa yhteiskunta on yksilöllistynyt. Se on tehnyt identiteeteistä vähemmän pysyviä ja vakaita.
Jos ajatellaan vaikka sotien jälkeen, ihmisen identiteetti oli vahvemmin sidoksissa sukuun ja perheeseen. Me synnyttiin ikään kuin tiettyyn rooliin, tiettyyn paikkaan laumassa, joka jollain tavalla ehkä määritti myös, ei aina, mutta usein määritti sitä meidän elämän suuntaa. Missä on tietysti hyvää ja sitten siinä on huonoa se, että jos ei halua toimia sen mukaan, mitä odotetaan. Niin erilaiset odotukset ja velvollisuudet vahvemmin ohjasi sitä, että mitä ihminen elämässään tekee. Ja nykyään tällaista on vähemmän. Siihen liittyy tietysti niin kuin myös se, että vaikkapa naiset on korkeammin koulutettuja, ei olla enää niin riippuvaisia vaikkapa puolisosta.
Ihmisistä on toisin sanoen tullut vapaampia. Se pakottaa eri tavalla pohtimaan, mitä elämältään haluaa.
Ja tämä niin kuin valinnanvapaus on kiinnostava. Tästähän on muun muassa Keltikangas on puhunut siitä, että ihmisillä olisi nykyään liikaa vapautta. Ja mun täytyy tälleen yhteiskuntatieteilijänä tätäkin vähän opponoida, että kyse ei ole vaan siitä vapaudesta itsessään, joka saa ihmiset voimaan huonosti, vaan enemmänkin siitä, että meillä on näennäinen vapaus. Meillä on ikään kuin kerrottu meille nuorille sukupolville, että maailma on auki, susta voi tulla mitä vaan. Ja sitten samaan aikaan meidän yhteiskunnan kehitys tekeekin meidän elämän täyteen tämmöisiä vähän niin kuin umpikujia labyrintissä. Ja se meidän vapauden toteuttamisen ehdot ei ihan täyty. Ja tämä on se ristiriita, joka itse asiassa ihmisiä ahdistaa. Ei se vapaus itsessään.
Niin, tunnistan tämän itsekin. Se voi tuntua superahdistavalta, jos alkaa ajatella, että kaikki on mahdollista ja vaan musta itsestä kiinni. Omat valinnat alkaa tuntua epäonnistuneelta tai vähintäänkin keskinkertaisilta. Oikeasti asiat on vaan harvoin täysin meidän päätettävissä. Tästä esimerkkinä Kujala mainitsee nuoruuden pitkittymisen yhteiskunnallisena ilmiönä.
Toisin kuin on väitetty, niin se ei johdu siitä, että nuoret aikuiset vaan on loputtoman hedonistisia ja he haluavat vaan niin kuin tarttua hetkeen ja olla miettimättä huomista, ei haluta sitoutua. Enemmänkin kyse on siitä, että meidän yhteiskunnan rakenteet on muuttuneet sellaiseen suuntaan, että se identiteetin niin sanottu vakiintuminen, niihin kysymyksiin vastaaminen, että kuka mä oon ja mikä on mun paikka, niin se on vaikeutunut. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että meillä on paljon nuorisotyöttömyyttä. Tällä hetkellä valmistutaan jopa semmoisilta aloilta, mistä on aiemmin päästy niin kuin, tai ehkä viety jo kesken opintojen töihin työttömäksi. Taloudellinen epävarmuus. Deittialustojen toimintalogiikka on myös sellainen, että se vaikeuttaa ihmisten sitoutumista.
Työelämän muuttuminen on myös vaikuttanut siihen, että tunnetaitoja ja itsetuntemusta pidetään yhä enemmän arvossa. Etenkin korkeasti koulutetuille tietotyöläisille niistä on tullut sosiaalista pääomaa, joka auttaa menestymään työelämässä. Tietynlainen tunnepuhe on myös keino viestittää, että on ajassa kiinni ja koulutettu.
Ajattelen, että se tämmöinen tunnetietoisuus ja mielenterveystietoisuus, niin ainakin modernille keskiluokalle, niin se on myös osa semmoista niin kuin sosiaalisen identiteetin ja sosiaalisen statuksen rakentamista vuorovaikutuksessa. Että sitä ei tehdä pelkästään sen takia, että halutaan analysoida tai ratkaista jotain tunneongelmia, vaan sillä halutaan osoittaa ikään kuin meidän paikkaa tässä yhteiskunnassa ja laumassa.
Tässä kohtaa pohdin, mitä tästä kaikesta seuraa. Miten tämä aika, tämä niin sanottu terapiakulttuuri muuttaa meidän tapaa olla ihmisinä?
Mä ajattelen, että toi on kysymys, mikä kietoutuu myös vaikkapa kapitalismiin, kun on ymmärretty, että nykyään varsinkin tietyissä kuplissa, niin ei ole ehkä enää niin suotavaa kuluttaa materiaan, vaan tulee kuluttaa itseensä. Et jollain tavalla tämä aika ja tämä terapiakulttuuri muovaa ihmisistä tämmöisiä henkilökohtaisia projekteja. Välillä näkee, että self-help-kirjallisuudessakin puhutaan minä Oy:stä, jota tulee kehittää ja sen niin kuin arvoa markkinoilla pitää kasvattaa. Ja tässäkin niin kyse ei ole niin kuin vain siitä, että olisi ihmisen henkilökohtainen valinta ainoastaan toimia näin, vaan sitä ohjaillaan myös. Vaikkapa juuri niin, että meille kerrotaan erilaisista asioista, erilaisista taidoista vaikkapa tai muista asioista, joita ihmisen pitäisi ikään kuin omata ollakseen hyvä ihminen. Eli kun puhutaan hyvinvoinnista, niin saatetaankin paradoksaalisesti tuottaa pahoinvointia, kun luodaan jatkuvasti lisää normeja, eikä vaan lisää normeja, vaan toistensa kanssa ristiriitaisia normeja siitä, että miten ollaan hyvä ihminen. Ja sen takia mä ajattelen, että monet ihmiset on itse asiassa aika niin kuin eksyksissä.
Kujalan mukaan keskustelu itsekkyydestä on hyvä esimerkki näistä ristiriitaisista vaatimuksista.
Meillä on ollut paljon sitä puhetta siitä, että miten tärkeää on löytää itsensä ja keskittyä itseensä ja omiin rajoihinsa ja oikeuksiinsa ja pidä puolesta, kukaan muu ei tee sitä sun puolesta. Ja sit samaan aikaan saman kulttuurin, terapiakulttuurin sisällä on tämä keskustelu, että ei saa olla itsekäs. Eli ihminen on vähän niin kuin, että no, mitä mä nyt sitten niin kuin teen, että nyt sä sanot noin ja nyt yhtäkkiä sanot noin. Itsetuntoon liittyy myös hyvin samanlainen keskustelu, että meillä on paljon kirjallisuutta itsetunnosta, että miten tärkeää itsetunto on elämässä. Ja sitten samaan aikaan meillä on kirjallisuutta ja tutkimusta, jossa hyvän itsetunnon hyödyt on kumottu ja on todettu, että hyvästä itsetunnosta ei seuraa niitä asioita, mitä luvataan. Että älä panosta itsetuntoosi.
No mihin sitten pitäisi panostaa?
Toi on hyvä kysymys. Mihin tässä ajassa pitäisi panostaa, koska paljon tulee jotenkin meidän ulkopuolelta niitä asioita, että minkälainen ihminen pitäisi olla.
Nämä ulkoapäin tulevat yhteisön vaatimukset, normit, voi Kujalan mukaan myös tehdä meille hyvää.
Jos meillä nyt on normina vaikka toivottavasti olisi semmoinen normi, että voitaisiin jollain tavalla vielä liittyä yhteen ja muuttaa tätä maailmaa paremmaksi, niin jotenkin siihen liittyvä niin kuin toisten ihmisten ajatteleminen, auttaminen, hyvän tahtoisuus. Nämä on minusta tärkeitä asioita ja tässä mielessä olen niin kuin vaikkapa Keltikankaan kanssa niin samaa mieltä, että kyllä sitä huomiota on hyvä kohdistaa itsen ulkopuolelle.
Niin myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta.
Kyllä, myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta kyse on myös voimavaroista. Et nyt mä oon vähän huolissani siitä, että jotenkin tietyt sukupolvet leimataan itseensä liiaksi keskittyviksi ja valitetaan, että miksi he eivät keskity toisiin ihmisiin, miksi he miettivät itseään. Ongelma on usein se, että ihminen on sellaisessa kohtaa omassa elämässä, että se elämä on jollain tavalla selviytymistä. Mä äänitin just omaa podcastiani ja haastattelin siinä nuoria aikuisia, jotka on taloudellisesti tosi vaikeassa tilanteessa. Ja siinä hyvin korostui se, että heillä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin selviytyä elämässä päivästä toiseen. Ja tämä liittyy vaikka poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitten taas, kun mä kysyin, että jos sä saisit nyt yhtäkkiä 100, niin mitä sä tekisit? Niin näiden ihmisten vastauksissa kuului kaikkea muuta kuin sitä, että mä käyttäisin sen itseeni. He miettivät, että mitä he voisivat tarjota ystäville tai läheisille, mitä kivaa he voisivat tehdä puolison kanssa. Eli mä uskon, että kun me päästäisiin semmoisesta niin kuin vaikkapa juuri taloudellisesta epävarmuudesta, kurjuudesta, elämään tulisi semmoisia tekijöitä, jotka tuo epävarmuuden tilalle jonkinlaista jatkuvuutta ja turvaa. On se sitten vaikka toimeentulo, niin silloin meillä on myös energiaa ja voimavaroja suunnata huomiota toisiin ihmisiin.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala. Tämän sarjan seuraavassa eli vikassa jaksossa selvitän, mistä diagnoosien valtava yleistyminen kertoo ja pohdin, mihin psykiatrisia diagnooseja oikeastaan tarvitaan. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!